tekstiä, että se ei oikein modernille naiselle ainakaan mun mielestäni käy. Kun siellä on kaikenlaisia tämmöisiä hommeleita, missä sulhanen tälle morsiammelleen omituisia lausahduksia sanoo, kuten sinun poskesi ovat yhtä pyöreät kuin omena ja sun nenäs on yhtä iso kuin Lahden radiomastot ja kaula on kuin tuo viereinen siltä, niin kuka semmoisesta tykkää? Saisi sulhanen äkkilähdön. No tässä Salomenin laulussa, korkeassa veisussa, niin siellä on, oliko se, ottakaa luku 3, 7 ja 8, niin siellä sanotaan tämmöinen mielenkiintoinen asia. Katso, siinä on Salomon kantotuoli ja sen ympärillä 60 urhoa. Kaikki miekkamiehet sotaan harjoitettuja, jokaisella on miekka kupeellaan, öitten kauhuja vastaan. No miten tämä nyt sitten liikkuu täällä Belial hengessä? Niin ajatelkaa, että aseistetut vartijat symbolisoivat sitä hengellistä sodan käyntiä. No entä sitten tämä yöllinen kauhu ja yöllinen terrori? Mä itse olen ajatellut, että mahtoisella Salomonella olla mielenkiintoista, kun nämä aseistetut vartijat oli koko ajan hänen ympärillään, siis yöllä myös. Hänen aviovuoteensakin ympärillä. Eikö ollut mielenkiintoista? Siinä ei kyllä mistään yksityisyydestä ollut kysymys. Mutta tämä tarkoittaa tätä hengellistä sodankäyntiä, se, että meidän täytyy aina olla valppaana mikä vuorokauden aika tahansa. Ja olla valppaana tässä hengellisessä sodankäynnissä. Ja tämä vuode kuvaa intiimiä suhdetta Jeesukseen Kristukseen. Ja sotilaiden miekat oli kupeella, eli ne oli heti valmiina taisteluun. Ja meidän pitäisi olla myöskin niin kuin heti valmiina taisteluun. Ja niitä ei oltu vedetty esille, mutta ne olivat valmiina, jos jotakin tapahtuu. Ja jokainen meistä kokee joskus semmoisen väsymyksen taistelussa, eikä sinne mitään tulisikaan, jos me jatkuvasti taisteltaisiin. Ja kyllä Jumala antaa meille näitä levohetkiäkin. Vaikka me ollaan väsyneitä, niin se ei kuitenkaan tarkoita luovuttamista, että me luovutaan. Vaan meidän pitää olla, että mitä tahansa tapahtuu, niin kyllä mä jaksan. Ja mä uskon, että suomalaisilla on semmoista sisua. Ei me muuten oltaisi itsenäinen maa tässä Venäjän kupeella. Venäjähän napsinut yksi kerrallaan kaikki noi niin sanotut entiset Itäblokin maat, mutta me ollaan vielä itsenäisiä. Tai ainakin kuvitellaan olevamme, en tiedä. Ja ei siis luovuteta, ja et me ei voida niinku kävellä pois siltä taistelukentältä ja jättää kaikkea sikseen ja unohtaa kaikkien vuosien taistelut, millä me ollaan niinku vallotettu sitä luvattua maata. Ei me voida yhtäkkiä heittää miekkoja, hanskoja, naulaa ja sanoa, että no en mä jaksakaan, koska sittenhän se vihollinen ottaa uudelleen valtaansa ne alueet, mitä me jo ollaan voitettu. Et ei anneta sille palaakaan. Ja se tarkoittaa oikeastaan meidän mentaalista aluettakin. Että jos sieltä jotain tämmöistä hälyääniä tapahtuu, että et sä ole mikään, sä oot arvoton, sä oot ihan tollo, susta ei ole mihinkään. Kato nyt, että sä ennenkään onnistunut tässä, niin sä oot tuomittu epäonnistumaan, niin heittäkää se pois. Jos se pääsee teidän mielenne alueelle tekemään pesäkkeen, niin se on kuin oikeassa sodan käynnissä. Sissijoukot tulee tänne ja tekee tuhoa teidän aivokoneistossanne. Niin heittäkää se pois, että Jeesuksen nimessä mä en kuuntelu sun hölympölyä. Ja muistakaa nämä, mitä Jumala sanoi, mitä te olette. Te olette arvollisia, te olette upeita, te pystytte ja minä voin. Mä menen vaikka harmaan kiven läpi, mutta jos Jumala on antanut mulle tehtävän, niin minä voin. Yksikin kristitty pimeällä alueella, niin tuo valon siihen ympäristöön. Koska sä oot majakka, sä oot lamppu. Ja vihollisen täytyy silloin paeta, eikä niin päin, että sä pakenet koko ajan vihollista. Ja se panee sinut juoksuun, jos sä alistut siihen. Mä oon ottanut semmoisen periaatteen, että mä menen kaikkein vaikeimpiin paikkoihin, mitä mä yleensä maan päältä löydän. Ja menen loistamaan sinne valona, ihan saatanan kiusaksikin. Jos se kerran kiusaa muita, niin mä aion kiusata sitä. Mä taas ilmestyn sinne, että lälälälälälä, täällä mä olen. Samoin kuin näiden kristittyjen koulujen laita, niin kun mä ajattelin, että mihin mä niitä pistelen, mä ajattelin, että mä enää suoraan vihollisen pesäkkeeseen. Hindut on oikein semmoisia aggressiivisia. kavereita. Mä ajattelin, että pistetään sinne. Eikö ole mukavaa? Härnätä niitä. Kristitty koulu. Ja yksi koulu mulla on keskellä mormonien pesapaikkaa. Siellä ei mitään muuta olekaan kuin mormonia, mutta siellä on nyt kristillinen koulu. Oppilaitakin on jotain 40. Wow. Tosi mulla oli semmoista pientä takapakkia, kun mä olin Pariisissa, niin mä sain sieltä opettajalta kirjeen hätäsanomaan, että apua, 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 että kun mä oon kunnostanut sinne koulurakennuksen, ollaan tehty remonttia. Se on just tämä koulu, minne oli vaikea saada lupia, koska opetusministeriltä kussakin maassa täytyy aina saada lupaa, että miksi sitä koulua tarvitaan. Sun täytyy olla hyvin kekseliäs. Ja siellä, koska mormonit oli jo vallottanut sen alueen ja heillähän on rahaa, he ovat rakentaneet sinne upeita koulurakennuksia, niillä on kaikki teknologia, siis tämmöisessä köyhässä hattitattimaassa tietokoneineen ja muineen, niin kyllähän sä tiedät, minne vanhemmat laittavat lapsensa. Sinne tietysti, missä kaikki on kunnossa. Ja opetusministeri ei ymmärrä sitä, että se ei tarkoita, että ne on kristittyjä kouluja, koska heidän nimessään on, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Niin miksi siellä tarvitaan enää sitten kristillinen koulu? Sulla täytyy olla tosi hyvä syy. Ja siitä mä sitten rukoilin Herralta, että anna mulle nyt joku syy. Anna mulle joku syy, että opetusministeri hyväksyy se. Ja tää oli meillä oli kaksi opettajaa, tää oli meillä ongelmana. Ja mä oon joskus aikaisemminkin kertonut, mutta teille vaan niin kuin vahvistuksesta, joskus hölmöt ajatuksetkin tulee Herralta. Usein ehkä tulee Herralta. Ja Herra antoi sitten yhden, tai oikeastaan kaksi sanaa, kettu ja kanatarha. Wow. En mä ensin tullut hullua hurskaammaksi tässä. Ja mä ajattelin, mitä ihmeen tekemistä ketulla ja kanatarhalla ja mun koululla on keskenään. Ja sitten mä aloin muistella sitä, te muistatte varmaan sen sadun. Se oli kanatarha ja kettu olisi halunnut sieltä näitä kanoja, mutta ei mitenkään saanut, kun eihän kanat nyt niin tyhmiä ollut. Ja se yritti houkutella niitä kaikilla tavoilla sieltä kanatarhasta ulos, mutta ei me kole, ei me tulla, että me tiedetään, että sä syöt meidät. Niin kettu tuumi, että laitetaan oikein suuri valhe, niin suuri, että ne uskoo. Ei ne pikkuvalheita usko. Ja niin hän sitten keksi valhea, meni sen kanatarhan oven eteen ja huusi kovalla äänellä, että taivas tippuu alas just tämän kanatarhan kohdalla. Kanat usko ja kaikki lähti kaakattaen sitä kanatarhasta pois, sitten se vaan nappasi niitä paisteja. No ei tääkään vielä mua valassu. Siis mitäs tekemistä tällä uskoasioiden kanssa? Me ajatellaan yleensä hurskaasti asioita. Me ollaan niin hurskaita. Pitää olla aina kaikkea uskonnollista. Ja sitten mä keksin sen. Ai niin, Jumala tarkoittaa sitä, että pitää täysin pölkky, mielipuolinen idea keksiä. Miksi tätä kristittyä koulua tarvitaan? Ja tiedot on sitten opettajille, että keksikää maailman pölkyyn, hulluin, mielipuolisen idea. Se me kirjoitetaan sitten, että siksi tätä koulua tarvitaan. Ja ne pisti sitten päänsä yhteen ja tuumi ja kirjoitti mulle sitten netin kautta, että ei me hullumpaa ideata keksitty kuin tämä, näet kävisiköhän tämä. Ja mulla on siis lastentarha, esikoulu 1 ja esikoulu 2. Ne on semmoisia 3-vuotiaita, kun ne tulee sinne ja 5-vuotiaita kun ne, ja 6-vuotiaita, kun ne syötetään sitten tavallisiin kouluihin. Niin ne sanoo, että otetaan semmoinen opetusohjelma, että tämä on ammatinvalmistuslaitos. Mä otin, että tämä on ihan pölkkyä 3-vuotiaalle. Ja sitten mä ajattelin, että ajaa, no tämä on niin pölkky idea, että ehkä Jumala tarkoitti tätä. Ja sitten me kirjoitettiin semmoinen esse, että tämä on ensimmäinen koulu Tongassa, joka valmistaa nämä lapset ammattiin. Mä ajattelin, että jos ne tämän hyväksyy, niin sitten nekin on pölkkyjä. Ja mä kysyin opettajat, oletteko erityisemmin ajatelleet, mitä ammattia me niin kuin sitten tässä valmistamme, niin heillä oli jo ajateltu, että puuseppä. No sitten ostettiin puusepän välineet ja rakennettiin sinne pikkuinen lisähuone, koska tarvitaanhan tämmöinen ammatti- ja valmistushuone. Ja ostettiin sahaa ja lankkuja ja nauloja ja vasaroita ja mä en tiedä kuinka monta peukaloa siellä on mennyt. Mutta kirjoitettiin tämä kirja ja ihme ja kumma. Koulutarkastaja tuli tarkastamaan, opetusministeri sanoi, että tämä on vallan loistava idea. Ja nyt Tongan kouluhallitus on ottanut ohjelmistoonsa tämän näin. Ammatinvalinnan ohjaukseen meillä on ensimmäinen koulu. Ja, mutta sinne Ranskaan mä sain tiedon opettajalta, että apua, apua, nyt mä tarvitaan nyt lisää rahaa, että heidän kouluunsa oli murtauduttu. Kaikki opetusvälineet ja kaikki meidän nämä työvälineet oli viety. Materiaalit tietysti käsittiin näitä kirjoja, mitä me suurella vaivalla ollaan sinne kuljetettu matkalaukkujen kanssa. Ja kynät, kumit ja mitä nyt ikinä vaan voi olla. Niin kaikki oli viety. Eli nyt mun täytyy aloittaa taas sitten alusta kaikki. Se on huvittavaa, koska Tonga on yleensä kaikkein rauhallisin maa, että siellä sun ei tarvitse odottaa, että joku ryöstäisi sinua. Mutta ilmeisesti joku on tarvinnut vähän tämmöisiä työvälineitä, joku aikuinen. Mutta joka tapauksessa multa valmistuu nyt sitten 6-vuotiaita, täysin oppineita, timpureita. Et Jumala, kun antaa teille jonkun idea, niin meidän mielestä tämä voi olla totaalisen mielipuolinen idea, mutta se toimii. Jumala tietää sen asian kaikkein parhaimmin. Niin tartutaan siihen kiinni. Ja ennen kaikkea niin tartutaan kiinni siihen intiimiin rakkaussuhteeseen, jonka Jumala meille antaa. Vaikka se meistä aikuista ihmistä tuntuu tämä sana intiimi ihan mielipuolisilta ideoilta, että miten me nyt voi olla intiimi, tai ainakin suomalaisesta. Intiimisuhde Jeesukseen. Me ollaan katsoa semmoisia tuiki, tämmöisiä järeitä ihmisiä, niin suomalainen, kun sanoo, että minä rakastan sinua, mä oon opettanut ranskalaisille, kun ne kysyy, että mikä on niin l'amour tai tämmöistä, niin mä sanoin, että sanotaan, että minä rakastan sinua, älä kirhoile. Niin tämä on meidän intiimiyttä. Mutta me ollaankin erikoinen kansa ja Jumala on erityisesti säästänyt meidät tämän erikoisuuden takia tähän lopun aikaan. No niin, eli jokainen meistä kokee joskus väsymyksen taistelussa, mutta se ei tarkoita luovuttamista. Ja me ollaan sodassa, halutaan me sitten sitä tai ei. Sinä päivänä, kun me tullaan uskoon, niin me astutaan sotilaskentälle. Me ollaan sotilaita ja me ollaan taistelukentällä. Ja me ollaan selviä kohteita. Ja meidän täytyy oppia tuntemaan vihollisemme, meidän täytyy oppia taistelemaan. Ja taistelemaan myöskin levossa. Ja niin kuin nauromaan saatanalle, että kuule, eikö sä nyt keksi mitään parempaa kuin tämä. Mähän käyn nyt tämän kerran läpi jo. Että ei aina kierretä sitä samaa Sionin vuorta uudelleen ja uudelleen. No, Kaaleb ja Joosua, ja erityisesti Kaaleb. Niin ei ne ollut mitään nuoria sotilaita, ei ne ollut mitään tämmöisiä urhoja, niin kuin nyt täällä näkyy näitä nuorekkaita urhoja, etupenkillä, takapenkillä ja tuolla, missä teitä istuukaan. Niin Kaaleb oli 80, kun se lähti luvattua maata vallottamaan. Ajattelkaa, 80 kaveri. Ja Jumala piti sitä nuorena. Eli et sä pelastu ollenkaan, jos sä sanot, että mulla on vaihdevuodet, dementti, atsale ja mitä lienee niitä onkaan. Niin Jumala voi käyttää ketä tahansa. Jumala antaa sulle energian. Schmitz Wickelswood oli 80 ja hän saarnapulpettiin kuoli. Eli työnsä ääreen. Filippiineillä mä yleensä rohkaissut ihmisiä, kun siellä potkaistaan pastori kirkosta ulos, kun ne täyttää 60. Se on heidän mielestään liian vanha. No ehkä tämmöisissä kehitysmaissa ne onkin jo aika räjähtäneen näköisiä. Sitten ne on niinku ongelmia on minun kanssani. Et mikä sä sit oikein oot? Tuli paljastettua salaisuuksia. No Kaaleb kuitenkin, niin hän oli käynyt tämän koulutuksen läpi. Hän oli käynyt erämaavaiheen läpi. Hän oli nähnyt kaikki nämä taistelut. Ja Kaalebissa oli se hyvä puoli, että hänellä toimitaan muisti vielä, että se ei pätkinyt. Meillä voi se pätkeä, mutta hän muisti vielä sen, kuinka punainen meri jakautui, kuinka pilvi päivällä meni heidän edellänsä, kuinka tulenpatsas oli öiseen aikaan. Mutta nämä israelilaiset ei muistanut. Kun Jumala on tehnyt ensimmäisen ihmeen teille, niin älkää unohtako sitä ihmettä. Ihmetelkää sitä koko elämänne. Niin Jumala pysyy tuoreena teidän mielessä, koska hän on valmis tekemään ihmeitä. Kun joku tämmöinen draaginen asia kohtaa teitä, niin älkää heti alkako huutamaan, hirveä, kaikki rukousmylly lähti käyntiin heti. Vaan käykää taisteluun. Ja minähän en anna periksi, vuori siirry. Koska se teidän ongelma on se vuori. Niin se alkaa mennä pikkupalasiksi. Katsokaa Kristuksen silmiin. niin se vuori hajoaa. Älkää koko ajan katsoka siihen vuoreen. Ei se mihinkään häviä, jos te tuijotatte siihen ongelmaan. Jumala oikein on rakastanut sitä ja rakastaa, että katsotaan nyt. Se rukoili, että anna mulle ihme. Ja mä annoin sille. Ja siinä se seisoo nyt se vuoren edessä, eikä tajua tomppele, että tässä se ihme on. Jumala haluaa tehdä sinulle ihmeen ja haluaa siirtää sen vuoren pois. Se on se ihme, niin että saat todistaa siitä. Ja heti kun sä saat ihmeen, niin kerro siitä eteenpäin. Ihan saatanan kiusakskin. Kato juokset, että Jumala kuule, mulla oli tämmöistä, Jumala teki ihmeen. Kiusatkaa niin paljon kuin sitä ikinä vaan keksitte. Jos ei teillä ole omia ihmeitä, lainatkaa muitten. Multa saa lainata ihmeitä kyllä. Torniossaksi nyt olin yksi kaveri. Niin se oli kuunnellut mun kasetin jonkun ihan alusta läpi. Ja sitten se oli sen sanasta sanaan kertonut työtoveri, joka ei ole uskossa. Ja sanoin, mä toteutin sen, että mä kaikki sun ihmeet kerron, niin kyllä se ihmetteli. Mutta siitä tuli kyllä hyvä keskustelu tämän työtoverin kanssa. Ja työtoveri sanoi, että en mä ole tiennytkään, että Jumala tekee tommosia asioita. Eli saa ihan vapaasti lainata. No niin, että nyt ei ole aika luovuttaa, vaan ryhtyä taisteluun. Ja nyt on aika olla hedelmällinen siinä työssä, minkä Jumala on teille antanut. Ja varmasti hän on antanut teille jonkun työn. Ehkä sä et tunnista sitä vielä, mutta varmasti se on siellä. Ja nyt te voitte pistää kynän savuamaan. Mä annan teille muutamia tämmöisiä vinkkejä, että miten tunnistaa Belial-henki. Tämä ei ole mun oma keksimä lista, vaikka mulla on koko ajan esimerkkejä näistä Belial-hengistä elämässäni ja Isabel-hengistä. Jumala aina siirtää vähän niin kuin isompaan kouluun, että tulee niitä isompia Belial-henkiä mua vastaan, mitä en ole ennen vielä kokenut. Mutta se on mielenkiintoista, tekee mielenkiintoiseksi elämä, kun ne on nyt tappavan tasasta, kun aina tulee jotakin Isabelia vastaan. Niin, tämä on Sandy Freen tekemä luettelo, ja mä kirjoitin sen tänne, koska mä tykkäsin siitä niin paljon. Otetaan ykköskohta. Jos sä tunnet, että sulla on tämmöistä fyysistä heikkoutta niin, tai väsymystä, että sulla on niin kuin energian puute, että sä et mitään jaksa tehdä. Eikä siinä ole mitään semmoista syytä, että sä olisit sairas, sulla on flunssa tai jotain tämmöistä, niin silloin on Belial-henki kysymyksessä. Koska se aina, joku ihminenkin on tämmöinen voimakas Isabel-henki ympärillä tai tämmöinen Belial-henki, niin se saattaa vetää susta voimat pois. Se energia lähti susta. Ja jos sä joudut tämmöisen ihmisen kanssa asumaan tai olemaan pitemmänkin aikaa tekemisissä, niin susta tulee ihan voimaton. Sun täytyy tunnistaa tämä henki, että mistä se lähtee. Jos ei siihen löydy mitään tämmöistä fyysistä syytä. No sitten on tietysti kakkoskohta, sukupolven niin kuin tämmöinen hengellinen pahuus. Jos sä tunnet jotakin sun suvustas. Sanotaanko nyt näin, että mä oon usein huomannut perheissä, että jos on ollut niin kuin avioero, niin heidän äitinsä on eronnut, heidän isoäitinsä on eronnut, ja se on niin kuin sukupolvasta sukupolvaan, se on jatkunut tämä tämmöinen eroprosessi. Tämä on yksi esimerkki vaan. Niin silloin sä tajuit, että hetkinen, kaikki meidän suvusto on eronneita. Miten tämä voi olla mahdollista? Niin se on aivan niin kuin sukupolven kirous, joka pitää katkaista. Tai samoin, kun mun perheessäni on ollut syöpä. Melkein kaikki on kuollut syöpään. Kun mä olin 19-vuotias ja musta otettiin ensimmäisiä solukokeita, niin mulle sanottiin jo silloin, että sinä tulet saamaan syövän, kun sinulle tulee tiettyä ja tiettyä ikää. Ei se kovin ihana tulevaisuuden näkymä ole. Ja se on totta. Mulla on ollut 4 kertaa syöpä, mutta mä oon taistellut sitä vastaan. Ja sanoin, että minähän en kuole tähän. Se on poikki nyt. Ja onneksi mä oon suomalainen. Mulla on sen verran sisua, että saatana ei vie musta henkeä, ennen kuin mä ylöstempauksessa mukana. Niin sinne lentää lepattelen, kun leppäkeihäs kuule tuonne ylös. Eli sitten Jumala on muuttanut aikatauluja, että se sitten venyy semmoiseksi, että mä yritän vielä 120-vuotiaista kepsutella täällä näitä, koska se ylöstempaus tapahtuu. No sitten kolmos kohta, että sulla on tämmöinen ylivoimainen häpeän tunne. Ja toivottomuuden tunne. Sekin tulee Belial-hengestä. Että siihen ei ole mitään syytä. Se on vaan semmoinen, että se kiertää koko ajan sun aivoja, että mitäs mä nyt tässä. Tai sitten sulla on joku semmoinen oletettu olematon syntikin ehkä sun elämässä ja sä ajattelet, että ei Jumala ei kelpuuta mua ollenkaan. Mulla on Ranskasta hyvä esimerkki, että nuori kaunis tyttö tuli sinne leidien kokoukseen. Siis tosiaan porsliini-ihoja. Mä ajattelin, että vau, että semmoinen parikymppinen, että tosiaan kaunis, kaunis ranskatar. Mutta hän oli semmoinen valtavan masentuneen näköinen. Ja mä ajattelin, että mitä hän sillä on oikein sattunut. Ja siinä kun mä rukoilin, mä olin rukoillut hänen puolestaan ja me juteltiin siinä sitten niitä ja näitä. Hän sitten tuli juosti kysymään, että voiko Jumala parantaa. Mä sanoin, että mä sitä oot höpsöttänyt tätä koko ajan, että koko ajanhan mä oon puhunut, että Jumala voi parantaa. Niin, mutta jos on oikein semmoista parantumatonta. Mä sanoin, että oikein ymmärrät tätä näin. No silloin suuremmalla syyllähän Jumala voi parantaa. Mikä se parantumaton sitten niin kuin on? No kun... Se otti villatakkiansa pois, että kun mulla on tämä ihosairaus. Mä katsoin hänen ihoansa. Missä? Niin, mulla on niin kuin kaikkialla ihossa tämä ihosairaus. Nyt mä en kyllä. Sitten mä otin vielä lasit. Siis voiko se selittää vähän tarkemmin, että millainen ihosairaus? Onko se joku allerginen reaktio? Ei. Kun tämä ihosairaus. En ymmärtänyt. Niin kuin sillä lailla, millaisen, niin kuin, tuleeko se yhtäkkiä ja millaisen niin kuin ilmenyy. Eikö se on nyt tässä näin. Mä sanoin, tämä on kyllä aika merkillinen ihosairaus, kun sullahan on ihan kuin semmoinen porsliini iho. Niin kuin hienoita porsliinia. Sitten katsoo myös hämmästynyt, ai onko. Mä sanoin, no en mä kyllä näe mitään. Ei ollut mitään pistettä, vanhuuden spottia eikä mitään sieltä. Mä en nyt ymmärrä. Onko lääkäri sanonut, että sulla on ihosairaus? Ei. No onko se käynyt lääkärissä, että sulla on ihosairaus? En. Mä sanoin, no kuka on sanonut sulle, että sulla on ihosairaus? No kun yksi leidi tuli ja sanoi, että mulla on ihosairaus. Ja hän oli sitten saanut alemmuuskompleksia siinä ja alkanut uskomaan, että hänellä on hirveän pähä ihosairaus. Ja hän kysyi, että voiko Jumala parantaa tämän ihosairauden? Mä sanoin, että mä voin vakuuttaa sulle, että jos mulla olisi ollut tommonen iho kuin sulla, niin mäkin ottaisin tommosen ihosairauksen vastaan. Ja yhtäkkiä hän sen niin kuin tajusi, että hänellä ei olekaan ihosairautta. Eli hänen oma mielensä oli ottanut tämän asian, minkä toinen kateudesta oli sanonut hänelle. Hän oli vuosia kantanut sitä sydämessään ja hokenut itse, että mä en voi mennä mihinkään. Ja sen takia, vaikka oli kuuma päivä, jotain 35 astetta ja sisälläkin oli kuuma, niin hän käytti pitkähistä villatakkia, kun hän oli sellainen ihosairaus. Mutta hän vapautui täysin. Ja tässä oli tyypillinen esimerkki Belial-hengestä. Kuinka se valehtelee meidän aivokoneistolle ja saa meidät uskomaan jotakin, mikä ei ole olemassakaan. Niin älkää uskoko sitä. No sitten, jos sulla on niin kuin neljäs kohta, niin kuin valheet ja epätoivoiset, kontrolloimattomat ajatukset ja epäonnistumisen tunteet. Ennen kuin sä edes ryhdyt tekemään mitään, niin sä oot jo itse tuominut, että mitäs mun kannattaa, kun mä epäonnistun kuitenkin. Monta kertaa nuorilla on tämmöinen epävarmuuden tunne, että jos he hakee ensimmäistä työpaikkaa tai, ja sitten sanotaan, että ei, emme sua ota ja toista työpaikkaa, emme sua ota, niin kolmannen kerran ne ajattelee, että mä oon ikuinen epäonnistuja. Eikä ne usko, että tämä tapahtuu kaikille. Se vaan tapahtuu, että joku kerta, niin Jumala on säästänyt sulle just oikein työpaikan. Että älä pidä sua itse asiassa ikuisesti epäonnistujana. Me kaikki tehdään virheitä. Mä tunnen muutamia liikemiehiä, jotka on miljonääriä ja menestyviä. Ja mä ajattelin, että vau, että sulla on varmaan tämmöinen joku oikein tuntuma, että sä tiedät, miten bisnestä tehdään. Niin jokainen niistä on sanonut, että joo, me ollaan tehty kaksi konkurssia ennen tätä. Kokemus opettaa. Sä voit menestyä ihan missä vaan. No sitten, jos sulla on viides kohta tämmöisiä ajatuksia, kontrolloimattomia ajatuksia, niin kuin itsetuhon ajatuksia, itsemurha-ajatuksia, kuolis tästä pois, pääsis tästä kärsimästä. Mulla on yksi uskova, joka rasittaa mua tosi hirveästi aina siellä Australiassa. Se pyörii mun ympärillä, kun kärpänen ja koko ajan se hokee, että voiko tulisi ylöstenpäästä, voiko pääsis tästä pois, voiko ylöstenpäästä tulisi, tämä on kauheata, kuolis tästä pois. Hyvin kiusallinen henkilö. Ja vaikka hänelle kuinka sanotaan, nauti tästä elämästä, lähde tuonne kadulle. Tee jotakin. Koska työntekijänsä opettaa. En mä voi. Tämä elämä on ihan toivotonta. No No totta kai se on toivotonta, jos sä makaat siellä sängyssä koko ajan ja funtsaat, että kuka toivotonta kaikki on. Niin Belial-henki koko ajan sanoo, että joo, ei sinusta mihinkään, no sä oot toivoton, tapa itses. Nämähän ne itsemurha-ajatukset yleensä tulee. Ja tämä on Belial-henki. No sitten tämmöinen tärkeä asia. Tunnusta varas myös ekonomisissa asioissa. Tämmöinen köyhyysmentaliteetti. Tämä ei nyt mitään tämmöistä opetusta, että anna satanen, niin saat 100 kertaa takaisin. Ei se toimi. Vaan se, että tunnusta se, että Jumala voi pitää minun taloudestani huolta. Ja Jumala pitää sun taloudestasi huolta. Että tämmöinen vääränlainen ajattelutapa, että en mä missään onnistu kumminkaan. Niin sekin on niin kuin Belial-hengi, niin kuin näissä ekonomisissa asioissa. Ehkä Jumala nyt ei ole luonut susta jotakin Bill Gatesia tai jotakin bisnesmiestä, sekin on lahja. Niin kuin, mä uskon, että Bill Gatesillekin varmasti on tullut joku Jumalalta joku väläys tänne päähän. Että hän luulee vaan, että on itse keksinyt kaikki. Jumala on halunnut inventoida tietyt nettiyhteydet. Me uskovatkin hyödytään niistä. Ja sitten mä uskon, tai siis niin kuin Bill Gates on ottanut vaan tämmöiset, että minä keksin tämän idean, minä keksin. Jumala vaan antoi hänelle. Kaikki nämä suuret keksinyt, mitä tähän maailmaan on tullut, niin Jumala on inventoinut. Meillä olisi mahdollisuus käyttää 100% kapasiteettia meidän päässämme. Mutta syntiin lankeemuksessa ehkä Jumala pimitti suurimman osan meidän aivokoneistosta. Ja on tutkittu, että ihminen käyttää ehkä 10% siitä, millä hänellä olisi niin mahdollisuus käyttää. Ja mä uskon, että ehkä käytän vain 1%. Mutta mä käytän sitä hyvin tehokkaasti. Et meillä on kapasiteettia kaikkeen. Sitten 6. kohta, tunnistaa valheelliset syytökset. Eli kaikki, mikä on Jumalan sanaa vastaan, niin tunnista se. Jos et sä lue koskaan Jumalan sanaa, niin sitten sä et voi tunnistaa, että mitä vihollinen syöttää sulle valheita. Sen takia on turvallista tukeutua aina, että Jumalan sana sanoo näin. Ja tunnustaa ääneen vaikka se. Kun sä kuulet sun omilla korvillasi, niin sit sä alat uskomaan. Hoe sitten jotakin asiaa, joka on sulle ongelmana. 8. Itsekkyys, itsekeskeisyys ja ahneus. Ne on kaikki Belial-hengestä. Niin kuin meillä on aina, että minä, minun tarpeeni ja kaikki, mikä minun ympärillä pyörii. Niin se ei tule kyllä Herrasta. Meidän pitäisi aina ajatella niin kuin toisen parasta. Mä oon ottanut semmoisen ajattelukyvyn, että jos joku esimerkiksi loukkaa mua, niin mä tuumin ensin näin, että mä asetan niin kuin itseni sen toisen ihmisen tilaan. Ja mä niin kuin teen sen asian käänteisesti, että miksi se henkilö on käyttäytynyt näin. Mitä minä olisin esimerkiksi vastaavassa tilanteessa sanonut. Ja usein se paljastaa sen, että mun ei ehkä olisi pitänyt käyttäytyä tällä tavalla. Kun asetat itse sen toisen ihmisen tilalle, niin se auttaa sua ymmärtämään sen toisen ihmisen mentaliteettiäkin. Sitten 8. Tällaiset asiat tulee Belial-hengestä kuin himo, perversit asiat, epäpuhtaat ajatukset ja epäpuhdas käytös. Sitten 10. Idolisointi. Ihan missä tahansa muodossa. Idolisointi missä tahansa muodossa on aina saatanan palvontaa, se on epäjumalan palvonta. Uskovatkin voi idolisoida asioita. Ja maailma ihmiset tietysti paljon enemmän, mutta uskovatkin ihan huomaamattaan. Ne voi idolisoida jotakin liikehdintää, jotakin herätysliikehdintää. Se on idoli. Eli se menee Jumalan näiden asioiden edelle. He voi idolisoida jotakin Jumalan sanan julistajaa. Se on vain ihminen. Te ette näe sitä, että se ehkä kuorsaa ja pesee hampaita se väärinpäin ja se henki haisee ja sillä on väärän väristä tukkarasvaa ja se on vaan ihan ihminen. Sillä on vatsavaiva niin kuin kaikilla muillakin. Älä koskaan idolisoi ketään, sillä se on jonkun toisen asettamista Jumalan paikalle. Älä idolisoi ketään filmitähtejä, urheilutähtejä, poptähtejä, laulajaa. Idolisointia kaikessa muodossa. Jopa joku saattaa idolisoida omaa seurakuntaansakin. muiden yli. Maan päällä ei ole mitään, joka ylittää Jumalan. Kaikki on sieluvirrosta lähtöisin, joka ylittää Jumalan paikan. No sitten 11. Laiton auktoriteetti, mikä sinulle ei kuulu. Ja myöskin se, että sä oot kykenemätön alistumaan kenenkään auktoriteetin alle. Se ei tarkoita orjuuden henkeä, vaan semmoinen, että valtaa niin kuin joka paikassa, eikä oikein löydä niin kuin paikkaansa, eikä pysty olemaan kenenkään niin kuin auktoriteetin alaisuudessa. Ja kun me tullaan jonkun seurakuntaan, niin se tarkoittaa, että Jumala on antanut auktoriteetin sille henkilölle, niin me ollaan niin kuin vieraita siellä. Ei me ruveta kukkoilemaan siellä. Ei me kaikessa ehkä olla ihan samaa mieltä, mutta onhan meille niin kuin ajatukset annettu. Mutta Jumala antaa niin kuin auktoriteetin. Jos se henkilö ei sitten käytä Jumalan mielestä auktoriteettia, niin hän me tietysti orjuuden alle tarvitse mennä, mutta semmoinen niin kuin arvostelun henki on myöskin väärää. Siinähän me ollaan loistavia. Se on ensimmäinen hengenlahja, jota me saadaan, kun me tullaan uskoon. Ja, eli kykenemätön minkäänlaiseen alaisuuteen. Jumala joskus niin kuin opettaa meitä näissä asioissa vähän kovallakin kädellä. Mua siunasi erään profeetana, on Etelä-Amerikka, joku afrikkalainen profeetta, nyt asuu Yhdysvalloissa, ehkä olette kuullutkin hänestä, Kim Clement. Hän on hyvin briljantti kaveri ja muusikko. Loistava muusikko, tekee lauluja ja pianisti ja ollut niin kuin maallisissakin asioissa, ennen kuin hän tuli uskoon niin loistavalla puolella, mutta hänellä on briljantit profetiat ja hyvin erikoinen karakteri myös. Niin hänelle Jumala opetti, kun hän oli niin lapsesta pitäen, hänellä oli tämmöinen hippivanhemmat, jolla oli vapaa kasvatus. Hänen ei tarvinnut kenenkään auktoriteetin alle alistua. Hän poltti, niin kuin meillä sanoo, pottia tätä huumetta ja jo 12-vuotiaana teki mitä halusi ja siitä huolimatta hän oli loistava muusikko, se oli luonnon lahja hänellä. Ja kun hän tuli uskoon, niin Jumala alkoi kovalla kädellä kouluttamaan hänet auktoriteetin alle ja hän kapinoi koko ajan. Ja hän sai heti niin kuin tämmöisen profeetallisen lahjan. Ja hän joutui semmoiseen kirkkoon, joka olikin tappavan tasainen traditionaalinen kirkko. Jotenkin hän vaan eksyi sinne. Ja hän kapinoi koko ajan, että mä haluan lähteä pois. Hän halusi heti mennä raamattukouluun, mutta tämä kirkon pastori ei antanut hänelle lupaa. Ja hän ihmetteli, että minkä takia kaikki muut pääsee raamattukouluun ja saa suosituksen, mutta hän ei. Ja kun hän yritti lähteä sieltä pois, niin hän kuuli oikein kuuluvan äänen, joka sanoi, että sinä istut tässä kirkossa niin kauan kuin minä määrään. Se oli kuuluva, jytisevä ääni. Eikä hän uskaltanut lähteä sieltä kirkosta pois. Ja kaikki siinä kirkossa meni pieleen. Siis systemaattisesti niin tuntui, että siinä ei ole mitään niin kuin muuta kuin Jumalan sana, mutta se oli niin kuollutta kuin kuollut voi olla. Ja hän ei vaan täytyy 3 vuotta istua siellä, eikä pääse raamattukouluun. Tämä vanhemmisto ei antanut koskaan lupaa, koska tarvittiin joku auktoriteetti. Kunnes eräänä päivänä Herra sanoi, että nyt sinä olet oppinut alamaisuutta. Nyt minä vapautan sinut toiseen paikkaan. No se oli vähän elävämpi seurakunta, mutta sielläkin hän oli pakko vielä, muistaakseni 5 vuotta oppia tätä auktoriteettia. Hän oli niitä omia ideoita vaikka kuinka paljon, mutta hän ei koskaan saanut tehdä mitään. Hän ei tarvittu hyväksyä vissiin kirjapöydällekään. Eikä häntä hyväksytty edes soittamaan. Jumala halusi puhdistaa hänet kaikesta siitä maallisesta, mikä hänellä oli. Ja sitten sanoi, että kun hän oli täydellisesti kuollut itselleen, eikä ajatellut enää, että tässä nyt kukkoillaan millään tavalla. Sitten Jumala nosti hänet. Jumala oli opettanut hänelle alamaisuuden. Sillä jos et sä pysty olemaan kenellekään alamainen ja nöyrä, ei Jumala voi sua käyttää. Sinä et pysty silloin olemaan Jumalallekaan alamainen. Sä et pysty kuulemaan, mitä hän haluaa. Joskus se on kova koulu. Sä voit olla ihan kaikessa asiassa eri mieltä kuin julistaja ja niin päin pois, mutta Jumala opettaa sua. Niin kuin joskus vanhemmissa ihmisissä, kun tapaa vanhemmissa uskovissa, niin mä oon majoittautunut erään semmoisen luokse, niin se on jotenkin semmoinen, aina kun mä tulen hänen kotiinsa, niin semmoinen valtava rauha on siellä. Hän on vanhan kanssa uskovia ja elää niin kuin ilmestyksissä, niin aivan fantastinen rauha siellä oli. Ja hän on oppinut niin kuin sen alamaisuuden, semmoinen oikeanlainen nöyryys on hänessä. Ja Jumala on niin kuin laittanut mut aina hänen luokse asumaan, että mä oppisin sitä nöyryyttä, mikä hänessä on. Ei mitään kukkoilua. Ja hyvin tarkka hengen erottaminen. No niin. Eli 12. Laiskuus. Ja se, että et ole kylmä, etkä palava. Ja sä oot valmis kaikenlaisiin kompromisseihin luovuttamaan. No ei tästä kumminkaan mitään tule. No okei, mä luovutan. Siis kaikenlainen laiskuus. On aika huvittavaa, muuten kun puhutaan tuosta lopun ajan Laodikean seurakunnasta. Niin kukaan ei varmaan myönnä koskaan, että minä kuulun Laodikean seurakuntaan. Kaikki kuuluu Filadelfian seurakuntaan. Ja kuitenkin Raamatun sana sanoo, joka sitten Luukas 8.18 muistaakseni, niin siellä sanotaan, että kun Jeesus tulee maan päälle, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Siis suurimman osan porukasta täytyy kuulla Laodikean seurakuntaa. Eikä me ollakaan Filadelfian seurakuntalaisia. Yllätys. No sitten 13. Semmoinen luonnollinen tai sitten hengellinen hedelmättömyys. Eli oikeastaan saada aikaa yhtään mitään. Ja meidän niin kuin hengellisestä työstä ei tule mitään hedelmiä. Voi olla, että me touhutaan hirveästi koko ajan, mutta siitä ei oikeastaan jää niin kuin mitään merkkiä, että mitä me yleensä ollaan koskaan tehtykään. Ja sitten 14, joka sopii suomalaiselle hirveän hyvin. Negatiivisuus. Eli sä tuomitset jonkun asian ennen kuin se on tapahtunutkaan. Sä ajattelet aina mustana kaikki asiat, eikä valosana. Opit tämmöinen positiivinen, siis nyt mä en tarkoita positiivista ajattelutapaa väärällä tavalla, mutta semmoinen kuin toisenlainen elämäasenne, no okei, kyllä se tästä menee. Sitten Jumala käyttää sua ehkä julistamassa sanaa ihan kaikkialla, hän voi lähettää sut ihan minne vaan. Mulle tulee koko ajan tämmöisiä ongelmia tuolla kentällä, jotka vois masentaa sut. Kun mä perustin mun ensimmäisen kouluni, niin multa puuttu kaikki. Nämä seurakunnan uskovat teki pöytiä, semmoisia isoja pöytiä ja maalasne, ja multa puuttu tuolit siellä, ja mulla oli niitä länsimaisia ajattelutyylejä. Mulla ei ollut rahaa tuoleihin, ja mä ehdotin niille, kun opettaja soitti, että kun meillä ei ole tuolia, että ne on semmoisia pieniä koululaisia, filippinalaiset on ehdottoman pieniä, niin me tarvittaisiin tuolit. Mä sanoin, kun ei mulla ole nyt rahaa niin tuoleihin, mutta kun mä tarvittaisiin tuolit, jankutti se opettaja, kun ei niistä näy kuin musta hiustupsu sieltä, kun ne istuu siellä lattialla. Eikä ne voi tehdä mitään. Niin. Mä sitten tämmöisen länsimaisen ajatuksen keksin, että joo, jokainen, joka tulee kouluun, niin tuo kotoa tuolin tullessa. Se oli vähän hiljaista puhelimen toisessa päässä. Kato, kun Anne, sä et oikein ymmärrä, kun on kodittomia, niillä ei ole tuolia. Mä sanoin, se käynytkään se homma sitten näin. Ja nyt tällä hetkellä, niin lapset, kun meillä ei ole mitään näitä laskukoneita eikä helmitauluja, niin tuli pula, että miten ne laskee? Niin sitten täytyy käyttää tätä luovuutta, niin me mentiin ulos ja kerättiin valkoisia kiviä. Nämä laskee näillä valkoisilla kivillä. Eli ei kannata heittäytyä heti negatiiviseksi, että ei tästä tule mitään, hanskat naulaa, sulkekaa koko koulu, meillä on laskukoneet eikä helmitauluja. Ja nyt kun ne testas mun lapset, nyt oli 120, ne siirtyy katoliseen kouluun, koska mulla ei ole varaa kouluttaa kuin se 3 vuotta niitä, niin ne teki samanlaisen testin heille kuin eliittikouluista valmistuneille lapsille, mikä mun mielestä oli vähän niin kuin, ei ollut niin kivaa mulle. Ne tietysti ajatteli, että nyt niitä valmistuu niin paljon tänne katoliseen kouluun, että ne haluaa pitää ne siellä slummeissa, että ei valtiolle ole varaa ottaa sitä koko revahkaa sieltä slummikaupungista, kun niillä on muutenkin nämä luokkahuoneet katolisilla kouluilla loppuun asti tungettu, että ei olisi tilaa. Niin ajattelee, että no eihän nämä tämmöiset jätekaupungin lapset, niin nehän ding päästää, eihän ne pärjää. Tehdään niille tämmöinen akateeminen testi. Niin sitten nähdään, niin pudotetaan ne sillä tavalla pois, että eihän ne tänne pysty tulemaan. Niin nämä mun kivillä laskevat kaverit oli briljanteimpia, mitä voit löytää. Eikä mulla ollut mitään opetusohjelmaa. me vaan rukoiltiin ja opetettiin Raamattua ja sitä ja 3, 4, 5 vuotta oppi lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan niillä valkoisilla kivillä. Ja ne meni vasta semmoisella luokalla, jossa opetetaan lukemaan ja laskemaan. Eli käytetään sitä kreatiivisuutta, sitä luovuutta, eikä luovuteta, jos tulee tämmöisiä ongelmia teidän eteen. Ja kyllä mä vielä sinne tongaankin ne sahat saan uudestaan ja vasarat ja naulat ja niin päin pois. Tällä länsimaisessa, jos mä keksisin tämmöisen idean, niin kuinkahan mä olisi sahannut jo luunsa poikki näistä lapsista, mutta ei ne onneksi tuolla kehitysmaassa välitä näistä tämmöisistä. Eli tästä sä tunnistat tämän Belial-hengen. Ei se tarkoita sitä, että joillakin ihmisillä, jos tulee tämmöinen henkilökin vastaan, tai sinua itseäsi kiusata näillä asioilla, että sulla kaikki nämä on, ymmärtäkää se. Mutta joku näistä voi tunnistaa, että nyt tässä on vihollisen henki kysymyksessä. Että tämä ei ole ihan normaalia, mitä mulle tapahtuu. Että samat ajatukset kiertää koko ajan tässä päässä. Ja mä oon niin kamalan negatiivinen ja mä näen kaiken aina mustana ja elämän mustana. Eli kun rukoilet, niin älä sovi tämän Belial-hengen kanssa mistään. Kiellä se valheet. Pyydä Jumala anteeksi antoa jokaista synnistä, jonka alueella sä oot ollut. Katkaise se sukupolven kirous. Anna anteeksi ennen kaikkea itsellesi. Se on tärkeää, ei vaan muille, mutta itsellesi. Ja tietysti myös muille. Ja muista, että sä oot niin kuin Jumalan pyhän hengen ja Jeesuksen veren alla. Saitteko te tästä mitään? Opitte tunnistamaan tämän. No niin, sitten ihan haluaisin puhua vielä tämmöistä salaisista varkaista. Se ei tarkoita suklaavarkaita tuolla jääkaapissa. Meillä kotona on jostain kumman syystä semmoisia. Täällä kun mä tykkään suklaasta ja kun se on kuuma maa, niin jos et sä laita sitä jääkaappiin, niin sieltä tulee kaakkoota hyvin nopeasti kaapista esille. Niin se on aina kadonnut sieltä. Meillä on kuin salaperäinen suklaavaras meidän perheessä. Tämä ei tarkoita tätä. Mutta sieluvihollisen tehtävänä ihan ensisijaisesti on niin kuin ottaa sinut pois siitä asemasta, johon Herra on sinut laittanut. Ja se tekee sen ei yhdellä rysäyksellä, vaan pikkuhiljaa, niin et sä huomaakaan. Jos sä tekis yhdellä rysäyksellä, sä tunnistaisit heti sun vihollisen. Sä oot pientä ujuttautumista. Ja sen takia Belial-henki on paljon vaikeampi tunnistaa kuin Isabel-henki. Nämä kaksi saattaa toimia vallan loistavasti keskenään. Ja joissakin ihmisissä saattaa olla kummatkin. Mutta Belial-henki on paljon vaikeampi tunnistaa kuin Isabel. Isabel on yleensä hyökkäävä. Se on semmoinen kontrolloiva. Se ottaa yli heti. Mutta Belial on se, että kun se inventoi itsensä sun aivokoneistoon, niin sä et tajua, että sä oot sen hengen alla. Eli onko koskaan pikkusena ollut, kukaan ollut pikkusena piparivarkaissa? Kolme otti, että kaikki valehtelijoita. Neljä vaan on ollut piparivarkaissa. Eikö teillä koskaan ollut pikkuleipiä koton? Mä olen aikuisenakin karkkivarkaissa. Mä muistan, mä asuin Israelissa ja mulla oli kämppäkaverina yksi Margaret, joka oli ranskalainen tyttö. Hän lähetyssaarnaan tyttö, mutta Margaret vähän ennen joulua oli tehnyt keittiössä pellillisen toffeita. Ja tehnyt, se oli koko pellin se täytti. Ja hän oli leikannut sen sitten niin kuin pikku tämmöisiin niin kuin koloihin. Ja mä näin, että se laittoi sen sinne vaatekaapin ylähyllylle ja sitten siinä oli liina päällä. Ja kiusaus tuli niin suureksi, mä en tietysti ei koskaan kiusattu mistään, mutta mulle tuli kuitenkin suureksi kiusaus, kun ei ollut karamellia. Niin kun Margaret lähti pois, niin mä otin tuoli ja kiipesin sinne, otin sen pellin pois ja otin veitsen ja ohuesti leikkasin viipaleen tasaisen. Sitten mä ajattelin, että nyt tässä on pikkuinen rako, mä otan tuosta toisesta puolesta kanssa, niin mä tasotan sen. Ne siivut ja se oli tosi hyvä. Sen viikon aikana niin mä paloin sitä tältä puolelta, tältä puolelta, tältä puolelta, tältä puolelta. Ja yhtenä päivänä, 6 päivän jälkeen mä huomasin, se on käynyt turhan pieneksi. No, tuli joulu. Ja mä näin, että Margaret otti sen pellin sieltä ja otti tämän liinan pois siitä. Tämä on kauhea maa. Kuumuus on kutistanut tämä. Sitten mä sanoin, ai sulla on ollut tuommoista siellä. Jaa, hirveän viatonta. Ja Margaret melkein itki, mä en ymmärrä, kun näiden piti tulla lahjaksi, että kun mulla ei mitään muuta lahjaa antaa jouluna. Mä tämmöisiä pieniä rasioita ottanut. Mä laitan 6 kappaletta aina jokaisen. Kuule, tykkääkö sä hirveän pahaa, Anni, jos en mä anna sulle tätä lahjaa ollenkaan. Eli tää näistä piparivarkaista. No niin, eli ensin menee 1 pikkuleipä. Sitähän ei kukaan huomaa isosta pikkuleipäpurkista ja kohta 2., 3. Ja kasan pieneneminen alkaa jo näkyä. Niin varassaa ensimmäiseksi sut uskomaan sen valheen, ettei kukaan huomaa, että en mä kuulu tähän joukkoon tai tähän tehtävään. Ja kohta sä itse huomaat, että sä oot ihan siinä asemassa, jossa sä olet tai... ystävätkin kohta häipyvät, jotka sut on tukeneet, tai sitten sä häivyt Kristuksen ruumiista kokonaan, ettei nekään välitä sut, että varas tulee pikkuhiljaa, kunnes vaan kasa pienenee ja pienenee ja pienenee. Että älkää alistuka sille Belial hengelle. Että heti kun susta tulee yksinäinen kulkija, niin silloin sä oot vaarassa. Jumala on tarkoittanut meidät olemaan yhdessä. Huolimatta siitä, että sä et ehkä seurakunnasta saa pätkää, etkä yhtään mitään, että se on maailman kuivin seurakunta, että siellä suorastaan korput ratise. Niin Jumala on tarkoittanut meidät olemaan, niin kuin assosioimaan ja olemaan yhdessä, eikä yksinäisinä susina. Koska yhteisesti me saadaan voimaa. Tässä muutama vuosi sitten mä sain tällaisen tiedon, että mä en muista enää mikä Etelä-Amerikan maa se oli. Mutta siellä oli hirveän riitasta yhdessä isossa kaupungissa, kunnes uskovat tajus, että tämähän on sielunvihollisen hommia. Me riidellään, karismaattisetkin seurakunnat riiteli toinen toistensa kanssa, kenen seurakunta on parempi ja lukunottamatta sitä, että katolistikin riiteli taas karismaatikkojen ja protestanttien kanssa ja helluntalaiset joudutkin toisten vapaiden suuntaan, koska kaikki riiteli keskenään. Ja silloin he päättivät kerätä kaikki nämä kaupungin pastorit yhteen, hällä väliä, mihin seurakuntaan ne kuuluivat. Ja ne päättivät, että nyt tämä riitaisuus saa loppua, ei aleta riitelemään näistä pikkuasioista ja nyansseista. Ja ne vuokras yhdessä stadionin, pidetään yhdessä kokoukset, eikä funtsata sitä, että kuka saa enemmän juttuaikaa. Ylistetään siellä vaan, käsketään kansakoko, että ollaan yhteistyössä. Ja sinne tuli noin 60 000 ihmistä. Sinne stadionille. Ja he vaan lauloivat ja iloitsivat ja ylistivät yhdessä. Ja tiedättekö, sillä aikaa kun ne ylistivät, niin kaupungissa tapahtui herätys. Ihmiset tuli synnin tuntoon. Ja ne alkoivat täyttää sitä stadionia ympäristöä kaikkialta. Ne alkoivat itkemään syntejänsä. Ja se koko kaupunki sai pelastua. Ja niin kauan kun me riidellään keskenämme täällä Suomessa, herätystä ei tule. Meidän täytyy sopia keskenämme. Saatana saa meidät aina riitelemään niin kuin toisten seurakuntien kanssa. Sitten kun se on sen saanut homman hoitumaan oikein hyvin, että aina on joku ulkopuolinen vihollinen, sitten se saa meidät seurakunnassa keskenämme riitelemään. Sitten kun me ollaan riidossa sisar Töttöreisen kanssa ja Tiina Tuituraisen kanssa typeristä asioista, sitten se saa meidät riitelemään oman perheemme keskuudessa ja kristitty yhteisö on hajonnut. Silloin me menetetään voimamme. Me ollaan kuin yksinäisiä susia, eikä tiedetä, että mihin me mennään. Metsästäjä tulee ja ampuu meidät. Piu! Eikä meistä enää ole mihinkään. Mutta heti, kun me unohdetaan se, että toi uskoo tolla tavalla, toi uskoo tolla tavalla, antaa niiden uskoa. Me ei kukaan olla täydellisiä. Kaikki tekee virheitä. Meillä on varmaan taivaassa semmoinen iso joukko sitä. Kato, tuo Ville on nyt tossa. Sano nyt Jeesus, että kumpi meistä oli oikeassa. Siellä kaikki selkiää. Niin Suomi saa herätyksen, kun ollaan yhtä. Eikä välitetä niistä pikkunyönseistä. Mulla käy lauantaisin aina kotona, ja on käynyt nyt vissiin jo 30 vuotta. Siinä monet seurakunnat ovat hajonneet ja nousseet, niin ylistäjien ja profeettojen piiriä. Siellä on monta sataa ihmistä, jotka on varmaan kulkenut mun kotini läpi. Vissiin puoli Brisbanea tuntee, mutta me vaan ylistetään. Ja jos joku saa sanan Herralta, niin hän nousee niin kuin puhumaan, että se on todella niin kuin pyhältä hengeltä. Ja profeetat toimii, se tulee uskosta osattominen, saa pelastua, ihmeitä tapahtuu siellä. Me tulee vettä joskus siellä, siis ihan tyhjästä. Ja en nyt viitti kertoa, mutta kaikenlaista siellä tapahtuu. Mutta sinne tulee katolisia, sinne tulee protestantteja, sinne tulee eri helluntaipiirejä, sinne tulee kaikista ryhmistä. Ja tietysti me joudun perään katsomaan, että noin riitapukarit ei tuossa istu keskenään. Ja jos tulee vähän niin kuin kahvitaulla pikkusen niin kuin riitämänne heti siihen väliin. Ja jos joku korottaa ääntä, niin musiikki vähän kovemmalle. Eihän ne kauan aika jaksa huutaa ja olla eri mieltä. Ja saattaa olla 12 eri kansallisuuttakin, että kaikki pulputtaa niin kuin omaa kieltä ja omaa kulttuuria. Mutta se toimii tämmöinen niin kuin unity, tämmöinen niin kuin yhteistyö. Ja me ylistetään ja ylistetään. Sen ylistyksen aikana niin kuin Jumalan voima laskeutuu. Se on hyvin tärkeää meille ylistää. Jokainen tietysti laulaa äänellä niin kuin variskin, mutta ei sille mitään väliä ole. Ja mä valitsen aina hyvin voidellun musiikin. Mä käytin aina noita muusikkoja, mutta on sitä persoonallista väkeä. Ne aina teki päinvastoin kuin mitä olisi halunnut. Sitten mä keksin CD:t. Tarvitse riidellä enää kenenkään kanssa. Ja mä otan semmoisia CD:t, joista todella lähtee voitelu. Ja vähän lujempaa ja kovempaa, jos jotain erimielisyyksiä on. Ja nyt mä oon käyttänyt tuota David Maya, joka on tämä brasilialainen saksofonisoittaja, josta lähtee totaalinen voitelu. Te löydätte hänen sivunsa internetistä. David Maya. Kirjoitetaan. Voitte muuten äänittää sieltä netistä hänen musiikkinsa. Ja jos te olette katsoneet tuolla TV7:ssäkin, niin Brasiliasta on nyt ohjelma, niin sadat tuhannet ihmiset niin kuin alkavat ylistää Herrassa. Niin silloin alkaa tapahtumaan asioita. Ja se ylistys on tuonut aina sieluja sinne sisään. Ja meillä on semmoinen kahvihuone siellä, ja sinne tungetaan sitten ne ihmiset, jotka haluaa pulputtaa koko ajan. Ja kyllä mä sen ymmärrän, ettei kaikki ihmiset ole niin kuin sisällä siinä asiassa, niin ei niitä tarvitse ollakaan. Ja siellä on aina semmoisissa strategisissa paikoissa niitä vahvempia uskovia, jotka ottaa sieltä, imee nämä nuoremmat ja alkaa syöttämään sitten niille tätä Jumalan sanaa, kun hän vasta uskoon tulee, tai sitten, no ne tietysti kastuu pyhällä hengellä. Ja profeetat alkaa toimimaan, jokainen saa toimia. Ja toimet, ja tuo tarvii. Ja toiset tulee vain ihan 5 minuutiksi hakemaan jotain, mutta en mä siitä loukkaantunut. Ja niin päin pois. Mutta mä uskon, että Jumala jollain tavalla alkaa luoda täällä Suomessa tämmöistä yhtenäisyyttä. Muuten tämä maa on kadotettu. Eli kun sä oot yksinäinen, niin sun suojelus on mennyt. Sä oot yksinäinen lammas ja sä oot selkeä susien uhri. Laumassa voit vielä jotenkin selvitä. Mutta yksinäisenä lampaana et. Ja mä katselin kerran, kun mulla oli jotain parikymmentä noita, miksikä te Suomessa sanottaa, undulaatteja. Onko teillä undulaatteja? Ja mulla oli sellainen iso häkki niillä, se oli siellä ulkona. Ja mulla joskus unohtui aina se häkiovi auki, kun laittoi ruokaa, niin sieltä yksi undulaatti pakeni. Ja sehän oli tietysti hirveän onnellinen. Nyt mä pääsin oikein vapaaksi. Salamana tuli joku iso naakka sieltä. Mun lentu meni siellä. Ei se räpiköinyt kuin pienen hetken. Mutta siellä muiden undulaattien joukossa oli turvassa. Ja melko on paljon niitä värikkäitä papukaijoja, niitä istuu siellä puissa. Ja pieniä papukaijoja, isoja papukaijoja. Ne pienet papukaijat lentää aina parvessa. Ja mä oon huomannut, kun tulee joku naakka tai isompi varis ja yrittää napata, ne kaikki hyökkää sen naakan kimppuun. Mutta heti, jos ne jää yksin, niin niistä ei jää kuin siipisulat jäljelle. Niin laumassa voit selviytyä. No niin, ja kun sä oot yksinäinen kulkija, niin sielunvihollinen ryöstää sulta auktoriteetin ja sen voiman ja sun tulevaisuutes ja sun kohtalos, minkä Herra on sulle antanut. Ennen kuin varas ryöstää sut, niin sä kuulet hyvin usein niin kuin vastaavia valituksia, kun mä olen koditon. En mä tunne kuuluvani mihinkään yhteisöön, mä en löydä paikkaani. Kukaan ei piittää, tulenko seurakuntaa vai en. Kukaan ei koskaan soita mulle, mä oon yksinäinen. Eli mä tarvitsen jonkun, joka huolehtii musta. No nämä on tietysti voi olla niin kuin normaali syykin näihin, mutta yleensä. Niin nämä on näitä syitä, että kukaan ei välitä musta. Ja tämä on ihan tottakin. Meillä on näitä megaseurakuntia, tosi isoja seurakuntia, niin monet on valittanut, kun he menee sinne uutena, niin kukaan ei pätkääkään välitä. He saattaa istua puoli vuotta sieltä, eikä kukaan tule tekemään sellaiset niin kuin normaali tervehtimiset, mutta siellä on niitä sisäisiä klikkejä. Ja jos sä tulet uutena, niin sä et kuulu mihinkään. Et se on tärkeää seurakunnassakin, että kun uusia tulee, niin te ette assosioidu vaan keskenään, vaan yritätte niin kuin sisäajaa sitä uutta. No sitten ne lähtee sieltä pois, koska ne ei tunne kuuluvansa mihinkään. Ihminen tuntee kuuluvansa aina johonkin. Ja siitä se yksinäisyys sitten tulee. Ja suomalaiset on oikein erakoita. Ensin pikku yksiössä asuttaa, ja sitten kun kesäloma tulee, niin mennään vielä yksinäisimpään paikkaan. Mennään kesämökille. Ja sitten taas tullaan se pikku yksinäisen koppi. Me rakastetaan oikein semmoista. No niin, meillä on erilaisia luonteita. Eli nämä on tämmöisiä viattomilta tuntuvia lauseita, mutta ja kaikki me tietysti joskus tunnetaan kuuluvamme vähän, että me ollaan niin kuin vieraalta planeetalta, ettei me kuuluta mihinkään, että me ollaan kodittoma olosia ja riippuu myös siitä, että missä hengellisessä vaiheessa sä vaellat, niin sinusta tuntuu, ettei seurakunta enää kulje samalla tasolla, vaan jumittunut samaan paikkaan, se voi olla ihan totta. Mutta meidäthän on niin kuin käsketty kiinnittymään Kristukseen, eikä niin kuin mihinkään seurakuntaan. Mä muistan kerran, mä olin 2 vuotta ihan yksin. Mulla oli 55 ihmistäkin kävi aina meillä niin kuin kotona, tuskin sisään mahtui enää ihmisiä. Ja sitten yhtäkkiä, kun tuli yksi liikehdintä, ja Jumala kosketti mua oikein rajusti, ja me olin aika traditionaalisia uskovia siinä ympärillä, niin kaikki häipyi. Mä olin ihan yksi. Musta tuli yhtäkkiä joku vääräoppinen. Niin 2 vuotta tätä kesti. Mä ajattelin, että kyllä on kumma heljästä täällä Brisbanessa, kun sitä ennen mua kutsuttiin aina kaikkiin kokkareisiin. Oli syntymäpäivä, 50-vuotispäivä, 40-vuotispäivä. Ja oli koko ajan vipinä. Ja mä ajattelin, että miksei kukaan täytä vuosiakaan enää. Kunnes eräänä päivänä se selvisi, kun yksi mun hyvä ystäväpariskunta soitti mulle ja sanoi, että kun mä olin siellä oli 50-vuotispäivät ja mä olin ostanut lahjankin sinne. Niin he soitti sitten, me oltiin aina aikaisemmin oltu heidän juhlissa, että kuule, niin mulla on vähän niin kuin asiaa sulle. Ai niin, niistä juhlista. Joo. Niin mihin aikaan me tullaan? Voitteko tulla maanantaina, eikä sunnuntaina? Niin maanantai illalla. Eikö se pitänyt olla sunnuntaina? Oletteko se siirtänyt niitä? Voiko tämä niin vaikea sanoa sulle? Ai mikä on? No, katos kun joo muut tulee kyllä sunnuntaina, mutta ne sanoo, että jos sä tulet, niin ne ei tuu. Niin voitteko te tulla miehes kanssa maanantaina? No mä sitä vaan nöyrysti totesin, että nää. Okei, joo, me tullaan maanantaina. Oli pakko niellä se ylpeys. Mä ihmetin, että mistä tää johtuu? No sitten kun tämä herätysliikehdintä alkoi mennä enemmän ja enemmän, tullaan niin kuin isot kirkot hyväksytämään ja niin päin pois, niin sitten yhtäkkiä ihmiset huomasivat, että ei se olekaan lopunaan suuri eksytys. Yhtäkkiä alkoi taas tulla ystäviä. Mutta mä järjestin aina itselleni omat juhlat. Mulla oli musiikki soimassa, mä hypin ja pompin ja mulla oli oikein hauskaa. Ja ehkä Jumala antokin tämmöisen yksinäisyyden, että mä opin todella kiinnittymään Kristukseen, enkä ihmisiin. Ja se oli tosi hyvä koulu mulle. Enkä mä nytkään välitä, vaikka mä olin ihan yksin. tapahtui mitä tahansa. Et jos Jumala sanoo mulle jonkun asian, niin mä ihan noin jääräpäisesti sitten vien sen asian läpi. Hällä väliä, vaikka kaikki ystävät kaikkois ympäriltä, jos mä tiedän, että se asia on Herrasta. Niin teille ihan tämä vaan merkiksi, että me ei olla kiinnitettynä ihmisiin, eikä omaisiin, eikä lähi-ihmisiin, vaan Kristukseen. Paavalikin varmasti oli yksin. Pietari oli yksin. Ne oli edelläkulkijoita, ne oli pioneereja. Siinä on meille esimerkki. Jeesus oli kaikkein yksinäisin ihmisiin. Kaikkein yksinäisin. Hänellä ei ollut ketään, jolla hän olisi voinut purkautua, että kyllä meni pieleen tämä päivä. Hän ei koskaan voinut sanoa sitä. Hän oli esimerkki, hän oli pioneeri meille kaikille. Niin mikä ihme, että meidän täytyy valittaa koko ajan. No niin, eli vaikka se seurakunta on vähän jumittunut paikalleen, niin eikä siinä ole herätystä. Samat saarnat ja tylsiä, ei tapahdu mitään. Vanhemmisto ei ymmärrä, se on hometta täynnä. Se syö eilisen leipää. Ja sulla on tunne, että sä tarvitset paikan, jossa sinua arvostetaan. Jossa sinusta huolehditaan. Niin, ja sun sydämessä on niin kuin eronnut tästä yhteisöstä. Ja mikään kontaktiotot ei auta. Niin kaikki nämä syyt voi olla luonnollisesti totta ja todellisiakin. Mutta salaisuus on siinä, ettei täydellistä seurakuntaa ole olemassakaan. Se on vasta siellä taivaassa. Mikään seurakunta ei pysty olemaan semmoinen, että se täyttää kaikki sinun tarpeesi. Kukaan pastori ei voi olla semmoinen, että se täyttää kaikki sinun tarpeesi. Sun pitää oppia ottamaan tuolta ylhäältä, Jumalalta. Ei niin, että sekin on virhe, että sanoo, että minä olen ainoa oikea tässä maailmassa, jolle Jumala on paljastanut ainoana tämän lopunajan suuren salaisuuden. Ja tiedät heti, että toi porukka on väärässä. Tai tuo mies tai tuo nainen on väärässä. Vaan meidät on luotu sosiaaliseksi yksilöiksi. Niinhän on elämätkin kulkee laumassa. Me voidaan olla yksin, mutta me voidaan myöskin assosioitua niin kuin muihin. Vaikka me laumaeläimiä ollakaan. Eli meidän on oltava yhteydessä Jeesukseen ja Kristuksen kanssa ja katsottava hänen silmiinsä, niin silloin me pärjätään. Eikä kanssavaeltajien silmiin. Että mitä tiiviimpi yhteys meillä on Herran kanssa, niin kaikki nämä muut nikotukset häipyy niin sinne Jeesuksen läsnäolossa. Ja samoin vihollisen ääni häipyy, kun sä oot Jeesuksen läsnäolossa. Vihollisen ääni tunkee koko ajan sun mieleesi, jos sä oot niin kuin yksinäinen susi tai yksinäinen lammas. Ja ajatukset pyörii entistä enemmän sun päässäsi. No niin, sitten tullaan tämmöisen mielenkiintoisen aiheeseen tässä vielä kuin Iisabel. Kuka se on? Täällä ei varmaan yhtä ainutta Iisabelia, eihän. Nyt kaikki nostavaa kädet pystyy, jotka tunnistavat selvästi, että olen Iisabel. No se on hyvä, että täällä ei ole ketään. No, me kaikki tunnetaan Iisabelin tarina. Ja Iisabel on tämmöinen viettelevä henki, joka vallitsee maailmaa. Se ei tuu sun eteen käyntikorttia heilutellen. Nimeni on Iisabel, hauska tutustua. Ei. Se itse asiassa, niin henkilö, jolla on Iisabelin henki, ei edes tiedä, että hänellä on se. Tämä on totuus. Eikä hän tunnista sitä, että hän on Iisabelin hengen hallinnassa ja käytössä. Iisabel murhasi kaikki Herran profeetat ja uhkasi tappaa myös Elian. Se löytyy sieltä ensimmäinen kuningasten kirja 18, toinen kuningasten kirja 9, luku 9 ja 30. Eli Iisabel oli epäjumalien kuningatar ja idolien palvelija. Ja hän valehteli myöskin Naabotista. Iisabelin tunteisetsä aina, se on valheita. Iisabel ei pysy totuudessa. Se kääntelee ja vääntelee jokaisen totuuden aiheen, saadakseen sinut pois tolaltas. Ja Iisabel varasti Naabotin omaisuuden ja lopulta murhasi hänet. Ja Iisabelillä ei katsota niin kuin sukupuolta, ei se ole vaan nainen, se voi myöskin olla mies. se kaiken kaikkiaan edustaa epäpuhdasta henkeä. Ja seurakunnassa se nielee heikommat ja vammaisemmat suuhunsa, käyttää näitä hyväkseen ja sitoakseen uhrit itseensä. Iisabel yleensä kiertää sellaisia henkilöitä, joilla on vammoja sydämessä, jotka on loukattu. Niin hän tarjoaa olkapään. Kyllä mä ymmärrän sua. Voi kyllä, sulla on nyt todella ollut vaikeeta. Minä ymmärrän sinua. Ja valitettavasti hyvin monta kertaa profetallisissa henkilöissä on Iisabel-henkiä, koska profetioilla on helppo hallita ihmisiä. Ja Iisabel antaa toiselle henkilölle just semmoisen tuen, mitä hän nyt sillä hetkellä tarvitsee. Mutta itse asiassa Iisabelin tarkoitus on kerätä itsellensä sitä ihailijajoukkoa ja sitoa nämä sielut itseensä. Jos tämä sielu joskus herää ja voimistuu ja yrittää siitä verkosta pois, niin Iisabel muistaa muistuttaa. Ai, ethän, mutta sinähän olet tehnyt sitä. Kato nyt itseesi. Eihän susta ole mihinkään. Ja hän painaa sut alas, niin että sä jälleen muistat, että ai niin, eihän musta ollutkaan mihinkään. Hän muistuttaa kaikista niistä vanhoista synneistä sinua. Ja Iisabel, jos sulla on joku hengellinen tehtävä, niin tämä murhaan tarkoittaa sitä, että eihän nyt kukaan nykyaikana ala murhaamaan kirkossa jotakin, tappamaan, vaan hän tappaa sinut hengellisesti. Ja Iisabelin tarkoitus on tuhota kirkkoja sisäisesti, kerätä ympärilleen ryhmä ja pikkuhiljaa sinne syöttää epäilyksiä. Jostakin henkilöstä, yleensä se saattaa olla pastori, onko niin, ihanko totta, juorut, kaikki tämmöinen. Ja Iisabel haluaa tuhota sinun hengellisen tehtäväsi. Se on murha. Hengellinen murha. Niin, että sulle ei jää enää muruakaan. Mä oon kokenut tämän muutaman kerran kentillä. Mä olin perustanut oikein hyvän kentän ja herätys oli tullut sinne ja näitä lasten kautta. Se oli aivan valtavaa, mitä siellä tapahtui. Ja sitten siinä tunki semmoinen ihminen minun seuraani Australiasta. Että mä oon niin onnettomassa tilassa ja mä oon toisesta niin kuin maasta nyt joutunut lähtemään. Ja please, enks mä pääsis sun mukaan? Enks mä pääsis sun mukaan? Mä todella tarvitsen tätä lomaa. Ja ilman... Että edes ajattelin, okei, ehkä tämä auttaa sinua, tuonut sitten sinne pariksi viikoksi. Ja sitten kävikin näin, että oli kuin käki, joka tuli munimaan toisen lähetyskentälle. Nämä pikku munansa ja niin siitä sitten lähti, että yhtäkkiä, että tämä on sitten minun kenttäni. Sinulla ei ole mitään tekemistä täällä enää. Minä jään tänne. Mutta hetkinen, tässä on varmaan tapahtunut joku ajatusvirhe. Ja sinä aikana, jo sen kahden viikon aikana, niin hän ehti tuhota, saada riitaa aikaan pastorien välillä ja tuhota sitä kenttää. Mä piti kaikkia kertoa, kunnes viho viime puoli vuotta kesti taistelu ja herätys loppui heti. Jostain merkillisestä syystä, niin ei yhtä ainutta parantumista tapahtunut enää seurakunnissa. Mitään ihmeitä ei tapahtunut. Se oli murhan henki, joka halusi tappaa koko herätyksen. Puoli vuotta kesti. Että kenttä saatiin turvattua ja heti kun tästä Iisabelista päästiin eroon, niin parantumiset alkoi tapahtumaan. Herätys jatkuu. Eli mikä ikinä, niin se tarvitsee olla nyt lähetystehtävä, että mikä ikinä tehtävä Herra teille antaa. Niin eihän saatana halua, että te menestytte. Ei saatana halua, että saatte voittoja. Saatana haluaa lannistaa teidät. Niin hän lähettää teille näitä Iisabelejä. Olkoot sitten miehiä tai naisia, mutta tämän luonteisia ihmisiä. Iisabelit yleensä itse ovat olleet vammautuneita ihmisiä. Ja he saavat nautintoa siitä, että heitä ihaillaan ja he ovat jotakin. Ja toiset ihmiset taas haluavat, heillä on niin kuin tämmöinen luonne, että he haluavat kontrolloida toista ihmistä. He saavat nautinnon siitä, että he kontrolloivat. Että toinen pelkää, toinen alistuu ja on täydellisessä kontrolli alla. Joku voi suorastaan syntyä tämmöisen kontrollihengen alaisuudessa. Ja sitten se, että Iisabel tarvitsee kumppanin. Ja on olemassa henki, joka suostuu tekemään yhteistyötä Iisabelin kanssa. Se on Ahabin henki. Ja sä hämmästyt ehkä tästä näin, mutta kuka haluaisi olla Iisabelin kanssa yhteistyössä? Ei kukaan virallisesti. Niin tätä henkeä nimitetään Ahabiksi. Ja tämän hengen tarkoitus on luikerrella henkilön sieluelämään joidenkin heikkouksien kautta. Ja heikko henkilö antaa vallan hallita itseänsä. Jumala ei ole tarkoittanut, että sinua hallitaan, koska sinulla on Jumalan antama auktoriteetti. Sä oot arvollinen ihminen, sä oot arvokas. Jumalassa sä osaat kaiken, Jumalassa sä pystyt tekemään kaiken. Sun ei tarvi olla kenenkään hallintavalla alla. Se ei tarkoita, että sä oot itsekäs, vaan sinä pystyt tekemään kaiken. Sun ei tarvitse myöskään alistua semmoisen vääränlaisen nöyryyden alle. Ja se on yleensä semmoinen henkilö, joka vähän niin kuin on mahdotonta taistella Iisabelin auktoriteettiin vastaan. Ja se niin kuin antaa jo periksi. Ja yksi heikkouksia, ja josta se voi niin kuin tämmöisen Ahab-hengen tunnistaa, niin on pelko. Jumalassa ei ole pelkoa. Jumalassa on rauha ja rakkaus. Eikä minkään näköistä pelkoa. Pelko tulee sielun viholliselta. Ja jos Ahab-henkilö on mieshenkilö, niin hänellä voi olla joitakin ennakkoluuloja yleensä naisia kohtaan, jos hänen vaimollaan on kontrolloiva henki. Se voi olla näinkin. Ja Ahab-henkinen on, jos se on työnantajan asemassa, hän saattaa kodin ulkopuolella niin kuin kohdella naispuolisia työtoveroita niin kuin hyvin ankarasti. Siksi, että kotona tapahtuu jotakin muuta. Ja vaimolla on tämä kontrolloiva henki. Jos joku miehen omaisista on ollut kontrolloiva, niin mies kohdistaa ankaruutensa vaimoonsa näyttääkseen vaimolle, etteivät akaat määrää tässä talossa. Eli se voi olla ihan niin kuin päinvastainenkin. Niin, meillä alkaa niin kuin aika loppumaan. Tästä olisi varmaan vaikka kuinka paljon puhuttavaa, mutta oletteko te saaneet tästä jotakin? Eli nyt tässä on käsitelty Esterit ja Haamanit ja Ahabit ja Iisabelit ja Belialit. Mutta ennen kaikkea niin tämä Belial-henki mä koen niin kuin on Suomen kohdalla kaikkein tärkein. Ja mä jossakin muistaakseni Oulussa käsittelin jo tuon Huurin ja Aaroni. Että tällaisiakin tukijoita tarvitaan. Että kun jonkun hengellisen henkilön kädet väsyy, niin pitäisi olla niitä aaroneita ja huuria, jotka tukevat heidän käsiänsä ja auttavat, että koska me saavutetaan voitto yhteisesti. Mutta näitä tukijoita kyllä on aika harvassa. Ja sitten täytyy myöskin myöntää, että jos joku on aaron ja huuri, niin ne saa ihan samanlaisia iskuja sieluviholliselta kuin mitä saa se Mooseskin, jos nyt näin sanotaan, mitä saa se johtaja. Koska saatana haluaa tuhota sen aaronin ja huurin hengen. Aamen!